ser så sommerlig.
Ja, jeg beklager.
Det skal du ikke.
Godt. Velkommen til finansministeren. Det er et åbent samråd, så det vil sige, at vi bruger mikrofoner, og vi bruger korrekte tiltaleformer. Og dagens samrådsspørgsmål er jo stillet af Maj Villadsen fra Enhedslisten. Der er afsat en time til afviklingen. Og efter ministerens besvarelse, der har Maj Villadsen jo altså to runder med spørgsmål til ministeren, inden der bliver åbnet for spørgsmål fra andre medlemmer. Jeg vil give ordet til Maj Villadsen for en præsentation af samrådsspørgsmålet. Værsgo.
Tak for det. Og tak til finansministeren for at komme med så relativt kort varsel, fordi det her jo er et vigtigt emne. Jeg kunne godt tænke mig at starte det her samråd med et citat fra finansministeren selv, som stammer fra Altinget tilbage i juni 2019, hvor finansministeren er citeret for at sige, jeg kan sige, at Vammen, han bliver en grøn kassemester. Og vi kommer til at komme med flere udspil, der vil vise det i den kommende tid. Og så spoler vi jo frem til i dag, hvor vi skal diskutere finansministeriets prissætning af CO2, den meget lave prissætning af CO2. Og de ikke særlige grønne regnemodeller, som måske også er med til at føre til, hvad vi i Enhedslisten mener ikke er nogle for nuværende særlig ambitiøse grønne udspil fra regeringen. Og prissætning af CO2 kan jo måske lyde meget kedeligt, komplekst og som en lille detalje, men det drejer sig jo om meget mere end bare et enkelt tal i en stor regnemodel. For det er meget større end det. Fordi det ene tal kan jo få klimatiltag til at se uforholdsmæssigt dyre ud og stikke en kæp i hjulet på den grønne omstilling. Og ser vi lige nu på transportområdet, som vi jo er i gang med at forhandle, så har regeringen jo lige nu desværre vendt det døve øre til eksperternes råd om 1 million elbiler i 2030 og Klimarådets anbefaling. Blandt andet fordi der i Finansministeriet er en for mit vedkommende, eller i min opfattelse, skæv vurdering af, hvor dyrt det vil være. Og det er jo blandt andet, fordi man har valgt en CO2-pris, der er mere end 4 gange lavere end det, som regeringens egne eksperter i Klimarådet anbefaler. De anbefaler 1.500 kroner per ton udledt CO2, hvor Finansministeriet siger 350 kroner. Og det gør man tilsyneladende, fordi man tager udgangspunkt i EU's lavere klimamålsætning, en målsætning på 39%. Og alle klimaeksperter er altså enige i, at den målsætning ikke er i tråd med Paris-aftalen og med de klimaforpligtelser, vi har. Og det er EU jo også tilsyneladende selv, for de kommer også til at ændre den målsætning snart. Men ifølge en afdelingschef i Finansministeriet, som er citeret i Informationen for nylig, så siges der, at et andet flertal i Folketinget vil jo kunne lave et nyt klimamål, og derfor så måler man ud fra EU's målsætning og ikke Folketingets. Men 70% målsætningen står nedfældet i den allerførste paragraf i klimaloven, og det står nedfældet også i vores forståelsespapir. Så hvorfor bliver der fra Finansministeriets side ikke regnet ud fra 70% målsætningen? Det er det, vi skal snakke om på det her samråd i dag. Og det er væsentligt, fordi man regner ikke på samme måde rundt i hele verden. Kigger man bare over sundet til Sverige, så har de en 70% målsætning alene for transportsektoren, og de har prissat, at et ton CO2, det er 4.900 kroner i deres regnemodel, hvilket skal sammenlignes med den danske pris på 350. Det, der altså ville være en investering i Sverige, kommer herhjemme til at ligne en meget stor udgift, hvis man sammenligner den prissætning. Og det er derfor, det er væsentligt at diskutere de prissætninger i dag. Når man vælger at undervurdere prisen på CO2, så mener jeg, at man langt hen ad vejen forplumrer den offentlige debat, i virkeligheden også forhandlingerne og det reelle billede af, hvad den grønne omstilling kommer til at koste. Og så kan man jo bagefter bruge det til at argumentere for hockeystave, og at vi skal vente med at lave den nødvendige grønne omstilling, fordi den bliver i og å så dyr. Og det er derfor, vi i dag har indkaldt fra Enhedslistens side til et hastesamråd, fordi vi skal finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag, hvorfor man regner, som man gør i Finansministeriet, og har en CO2-vurdering, som vi reelt mener kan sætte en kæp i hjulet på den grønne omstilling. Så det kan godt være, at det lyder kedeligt at diskutere prissætningen af CO2, men det er uendelig relevant for den grønne omstilling, så derfor ser jeg også frem til finansministerens svar på vores spørgsmål. Tak.
Tak for det. Vi giver ordet til finansministeren. Vær så god.
Tak for det, og jeg tænker egentlig at besvare dem under et, hvis det er okay. Ja. Allerførst, så synes jeg bestemt ikke, det er kedeligt at snakke om CO2. Heller ikke priser, og jeg vil gerne takke også Maj Villadsen og Enhedslisten for at indkalde til samrådet og ovenikøbet starte med et citat fra mig selv. Det vil jeg selv have været for beskeden til at gøre. Men når nu er bragt på banen, så er det rigtigt, at jeg som finansminister er meget optaget af at være en grøn finansminister, fordi vi også vil være en grøn regering. Og derfor også bare indledningsvis sige, at vi jo sammen med i første omgang Enhedslisten, SF og Det Radikale Venstre med det forståelsespapir, der blev lavet, da den her regering tiltrådte, er enige om 70% målsætningen. Det er så også en del af den forståelse, vi havde der, at vi godt vidste, at vi med kendte virkemidler i dag ikke kunne komme helt i mål med de 70. Vi skal også have fundet nogle andre ting, og det var vi helt åbne og ærlige i forhold til hinanden omkring. Det betyder ikke, at vi ikke på den korte bane skal gøre rigtig, rigtig mange tiltag, og det har vi også gjort. Jeg vil gerne starte med at kvittere for, at vi blandt andet sammen med Enhedslisten jo har lavet en klimalov, som vil være den mest ambitiøse i verden. At vi derudover har lavet aftaler på affald, på energi og på industri med et bredt flertal, og jeg har selv haft fornøjelsen af at forhandle det blandt andet med Maj Villadsen, og jeg synes faktisk, vi er nået langt. Vi har også givet hinanden håndslag på, at vi her i efteråret skal forhandle biler, landbrug og en grøn skattereform. Så der er rigtig, rigtig mange ting i gang, og hvis man tager de aftaler, der er lavet allerede nu, både politisk, men jo også i forhold til erhvervsliv, så har vi taget beslutninger, der vil levere ca. 5 millioner ton ud af de 20 millioner ton, som er det, der skal til for at levere på 70% målsætningen. Så på det første år har vi faktisk i fællesskab, og ikke alene med forståelsespapirspartierne, men også eksempelvis med Venstre, truffet en række beslutninger, som gør, at vi er en fjerdedel af vejen. Det er der grund til at glæde sig over, men der er bestemt ikke grund til at hvile på laurbærrene. Der er grund til, at vi fortsætter, og derfor vil vi også med de forhandlinger, der kommer her i efteråret, og for så vidt angår biler, de er allerede i gang, komme endnu længere i de her sammenhænge. Og derfor er det jo også vigtigt, at vi kigger på, hvordan forholder man sig så til det, også i et finansministerium, men bare for lige at tage indledningen. De 70% målsætning står fuldstændig uantastet. Den er hugget i granit. Så kan vi have nogle politiske diskussioner om, hvordan vi når i mål. Og det er jo helt legitimt og fair. Men både jeg som finansminister og finansministeriet står 100% bag 70% målsætningen. Det vil også være mærkeligt andet. Fordi... Det vil også være mærkeligt, fordi det er også regeringens tilgang til det. Nå.
Undskyld, der er lidt støj fra mikrofonerne fra folk, der deltager i Teams. Vil I være venlige at slukke mikrofonerne? Er det muligt at få jer, der deltager via Teams i det her møde, til at lukke jeres mikrofoner? Tak. Jeg bliver ved med at få interferens. Vil I ikke nok være søde og slukke jeres mikrofoner? Tak for det. tror godt, jeg vil tør bede finansministeren om at fortsætte, så vil vi...
Ja, men det vil jeg gerne, og det, er rart med et samråd, der trods alt har en del teknik i sig, at den menneskelige faktor også spiller ind. Og det var dejligt at se Lisbeth Bech Nielsen også. Nå, som sagt, så er der ingen som helst diskussion om 70%-målsætningen. Og jeg vil også gerne i dag understrege, at Finansministeriets regneprincipper er ikke dikterende for de politiske mål, regeringen har sat sig. Regeringen har et stort flertal i Folketinget, ser den grønne omstilling som en helt central prioritet. Det er derfor, vi har opstillet og vedtaget klimaloven og 70%-målsætningen, og vi arbejder, som sagt, målrettet på at nå reduktionsmålet i 2030. I forhold til spørgsmålet om, hvordan Finansministeriet rådgiver andre ministerier i anvendelsen af CO2-priser, så kan jeg oplyse om, at når der skal laves analyser og initiativer til netop indfrielse af 70%-målsætningen, så bliver den omdiskuterede CO2-pris som anbefales af Finansministeriet i praksis ikke anvendt. Finansministeriets rådgivning sker gennem ministeriets vejledning til samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, der fastsætter en række regneprincipper og nøgletal, som det anbefales andre ministerier at anvende. Når det gælder fastsatte politiske målsætninger, som det netop er tilfældet med 70%-målet, så rådgiver Finansministeriet i denne vejledning andre ministerier om, at de skal beregne en såkaldt CO2-skyggepris. CO2-skyggeprisen er et udtryk for, hvor meget et givet tiltag koster samfundet per reduceret ton CO2. Skyggeprisen viser altså, hvor effektivt et tiltag er i forhold til omkostningerne, og det er et nyttigt redskab til at finde ud af, hvor vi får mest reduktion for pengene, når vi skal vurdere forskellige initiativer over for hinanden. Så er det så op til os som politikere, og jo også til borgerne og der andre, der kan kigge os i kortene, at bruge disse beregnede CO2-omkostninger til at prioritere mellem forskellige tiltag. De tiltag, som har de laveste CO2-skyggepriser, er dem, der giver os mest reduktion i forhold til samfundsøkonomien. Det er nemlig vigtigt at sikre os, at regningen for indfrielse af 70%-målsætningen ikke bliver unødigt dyr. Det er i hvert fald regeringens tilgang. Og derfor synes vi, at det er vigtigt, at man kigger på, om man kan anvende de tiltag, der er billigst først, eller det bliver, ellers så kan det blive svært at nå målene inden for en fornuftig økonomisk ramme. Og det er samtidig også vigtigt set med regeringens øjne, at vi kan fungere som foregangsland for andre. Og det er jo sådan, at hvis vi kan påvise løsninger, som har alt andet lige lavere omkostninger forbundet med sig, er sandsynligheden for, at andre lande vil lade sig inspirere af, hvad vi gør, større end det ellers vil være. Finansministeriets vejledning og anbefalede regnemetoder på området understøtter derfor vores mulighed for at kunne vælge en klog og omkostningseffektiv vej til at indfri målsætningen. Når vi vurderer de initiativer, der skal bidrage til at nå 70%-målet, så bliver den omdiskuterede CO2-pris som anbefales af Finansministeriet altså i praksis ikke anvendt. Det betyder ikke, at Finansministeriets anbefalede CO2-pris ikke kan anvendes i andre sammenhænge, når der udføres samfundsøkonomiske analyser til brug for beslutningsoplæg, der ikke er en del af en klimahandlingsplan, og hvor så arbejde med at indfri 70%-målet kan der være behov for at have en CO2-pris. Sådanne samfundsøkonomiske analyser, såkaldte cost-benefit-analyser, hjælper med at belyse, om et givet projekt er forbundet med gevinster eller omkostninger for det danske samfund. Disse analyser foretages typisk af andre ministerier på baggrund af en vejledning fra Finansministeriet, og det er altså typisk i den forbindelse, at CO2-prisen anvendes. Det gælder for eksempel for transportområdet og den kommende infrastrukturplan. Det kan for eksempel være i forbindelse med, at vi ønsker at vurdere den samfundsøkonomiske rentabilitet af, om større offentlige investeringsprojekter skal gennemføres. Når der udføres sådanne cost-benefit-analyser, så anbefales det altså at anvende den pris på CO2, som er fastsat af Finansministeriet. Jeg vil dog gerne fremhæve, at regeringen selvfølgelig finder det yderst vigtigt, at der kan evalueres op mod 70%-målet i alle sammenhænge, også når forhandlingerne ikke sker i regi af klimaområdet, og altså også ved sådanne større investeringsprojekter, som jeg netop har fremhævet. Det har jeg også på baggrund af den diskussion, der har været opstået om denne sag, understreget for embedsværket i Finansministeriet. Så bliver jeg spurgt, hvordan og hvem, der har besluttet, at de anvendte CO2-priser ikke skal afspejle den bindende målsætning i den vedtagne klimalov. Men lad mig først adressere spørgsmålet om, hvordan og af hvem det er besluttet, at de anvendte CO2-priser ikke skal afspejle den bindende målsætning i klimaloven, Finansministeriet fastsætter priser og beregningsmetoder til brug for samfundsøkonomiske analyser i den såkaldte vejledning til samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Disse priser og metoder fastlægges af embedsværket på baggrund af faglige kriterier. Det gælder altså også for prisen på CO2. Der findes ikke en forskningsbaseret opgjort niveau for den værdi, som en CO2-reduktion har for det danske samfund. Finansministeriet har oplyst mig om, at de på den baggrund har fastlagt prisen for CO2 som den omkostning, der er for Danmark ved at leve op til det, vi har forpligtet os til over for EU. Denne metode har været brugt igennem en længere årrække. Konkret betyder dette, at prisen på CO2 er sat lige den europæiske kvotepris for kvotesektoren og for ikke-kvotesektoren sat lige med den marginale reduktionsomkostning forbundet med at leve op til Danmarks EU's reduktionsforpligtelse. Det betyder også, at Finansministeriet kommer til at anbefale en højere pris på CO2, hvis reduktionsmålet i EU hæves, hvilket regeringen er en stærk fortaler for. Når Finansministeriet fastsætter prisen på CO2 på baggrund af vores EU-forpligtelse, så skyldes det, at ministeriet af flere årsager finder denne tilgang fagligt mest forsvarlig. Samtidig er der en række problemstillinger forbundet med at skulle prisfastsætte CO2-prisen efter klimaloven og 70%-målet. Her kan blandt andet fremhæves to konkrete problemstillinger. For det første er der behov for, at vi bevarer muligheden for at kunne belyse omkostninger knyttet til indfrielse af 70%-målet, og for det andet er det vigtigt at bevare målet for den politiske betalingsvillighed for at indfri målsætningen. Jeg vil forsøge at uddybe i det følgende. 70%-målet er mere ambitiøst end de målsætninger, der er sat internationalt. Det er der grund til at være stolt af, og det står vi i fællesskab på vagt om. Men det er i den forbindelse også vigtigt, at vi melder klart ud og er ærlige om, at der vil være omkostninger forbundet med at indfri målet. Det er vigtigt, at vi politikere bliver præsenteret retvisende for de omkostninger i beslutningsoplæg, så vi kan træffe vores valg på et oplyst grundlag, særligt hvis vi ønsker at kunne lave en omkostningseffektiv omstilling og være foregangsland. Hvis beregningsprisen på CO2 ændrer sig, den afspejler 70%-målingen, så vil det nemlig beregningsteknisk tage sig sådan ud, at det ikke længere er samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med at indfri målet. Dermed vil det altså miste muligheden for i praksis at kunne belyse de samfundsøkonomiske prioriteringer, vi har foretaget ved at sætte det ambitiøse 70%-mål. Forskellen mellem Finansministeriets prisfastsættelse af CO2 og de beregnede skyggepriser for CO2 afspejler den politiske betalingsvilje for indfrielse af 70%-målet. Det gør den, fordi Finansministeriets prisfastsættelse netop afspejler Danmarks internationale forpligtelser over for EU. Det betyder, at vi for hvert tiltag kan vurdere, hvor meget vi er villige til at betale for at opfylde 70%-målsætningen. Det leder mig tilbage til, at regeringen selvfølgelig finder det yderst vigtigt, at vi kan evaluere en lang række forskellige politiske tiltag op mod 70%-målsætningen. Det gælder også, når tiltagene ikke sker i direkte regi af klimaområdet, som for eksempel typisk er tilfældet, når vi skal lave en ny infrastrukturplan. For mange projekter kan jo have betydelige klimaeffekter på trods af, at de ikke indgår som del af en klimahandlingsplan. De kan derfor være relevante at evaluere op imod 70%-målsætningen, uagtet at de ikke i første omgang er tænkt sådan. Som jeg forstår kritikken af blandt andet Lars Gorn Hansen og Peter Birk Sørensen i en artikel i Information, så er de netop bekymret for, at vi i andre sammenhæng end klimaforhandlingerne kommer til at forkaste tiltag, der kunne have været gode investeringer målt i forhold til CO2-reduktionen og indfrielse af 70%-målet. Den bekymring synes jeg er helt relevant, og jeg har som sagt også drøftet det med embedsværket i Finansministeriet. Jeg ønsker, at vi som politikere ved alle beslutningsoplæg bliver informeret om den effekt, som vores beslutninger vil have for vores klimamål. Derfor er det vigtigt, at vi også tænker den grønne omstilling og 70%-målet ind, når vi foretager beslutninger på andre områder. På den baggrund har Finansministeriet nu præciseret i den samfundsøkonomiske vejledning, at der altid skal udarbejdes og præsenteres et skøn for omkostninger per reduceret ton CO2, altså en skyggepris, i de enkelte projekter, og ikke kun når det vedrører 70%-målsætningen. Det er faktisk rigtig vigtigt. Finansministeriet har ligeledes også præciseret, at det i de analyser, hvor der indgår en CO2-pris, tydeligt skal fremgå, at dette er tilfældet. Dertil har Finansministeriet skærpet den generelle anbefaling om, at der skal laves følsomhedsanalyser, således at der også skal laves følsomhedsberegninger med en alternativ CO2-pris. Med disse tiltag vil det altså være muligt for os politikere altid at kunne evaluere initiativer op imod 70%-målsætningen, også selvom de ikke oprindeligt er tænkt som en del af klimahandlingsplanen. Eller sagt med andre ord, Vi får med det her et mere præcist værktøj til at kunne se, hvad det har af virkemidler i forhold til at nå 70%-målsætningen, også selvom der ikke nødvendigvis står klima på det, vi arbejder med, hvis det har en effekt på klimaet i øvrigt. Så bliver jeg spurgt, om vil ministeren ændre de beregningsmæssige forudsætninger i Finansministeriets regnemodeller, så de afspejler den vedtagne klimalov. Ligesom Finansministeriets jeg bliver spurgt, om jeg vil, så kommer vi til det andet samrådsspørgsmål om, hvorvidt jeg som minister vil ændre de beregningsmæssige forudsætninger i Finansministeriets regnemodeller, så de afspejler den vedtagne klimalov. Og her er svaret nej i den forstand, at ligesom Finansministeriets regneprincipper ikke dikterer de politiske mål, som regeringen har sat, så bør vi som politikere heller ikke diktere Finansministeriets fagligt funderede regneprincipper. Det er helt afgørende, at embedsværkets faglige vurdering er uafhængig. Hvis beregningspriserne ændres, vil vi, som jeg tidligere var inde på, miste muligheden for i praksis at kunne belyse omkostninger og betalingsvillighed knyttet til 70%-målet og klimaloven. Vi politikere vil dermed også miste muligheden for at blive oplyst retvisende om, hvad den grønne omstilling koster. Det betyder selvfølgelig ikke, at Finansministeriets regneprincipper ikke skal kunne udfordres. Da jeg tiltrådte som finansminister, varslede jeg, at Finansministeriets regneprincipper skulle ses efter i sømmene, og det bliver de nu, hvor vi har bedt det økonomiske råd lave et uafhængigt eftersyn af de økonomiske ministeriets regneprincipper. Det vil selvfølgelig også gælde i den aktuelle situation om den anvendte pris på CO2, hvor jeg hilser et eventuelt eftersyn velkommen. Det kræver så dog, at vi får Folketinget til at stemme for lovgivningen, der giver det økonomiske råd mulighed for at lave det her arbejde, men det er mit håb, at vi gør det, og jeg vil jo også fremsætte lovforslag herom, så vi hurtigst muligt kan få det arbejde i gang. Så der vil blive mulighed for, at man kan kigge også på de her dele i forhold til regnemodeller. Så bliver jeg spurgt, om jeg vil redegøre for, hvordan de nuværende forudsætninger påvirker tidligere forhandlingsforløb. Jeg håber, at jeg allerede med min svar på det forrige spørgsmål er lykkedes med at give, om ikke nem klarhed, men så dog en vis tryghed om, at de anbefalede beregningsmetoder, hvor der beregnes en CO2-skyggepris for de enkelte initiativer, som dermed danner grundlag for de politiske beslutninger, om noget må have haft en positiv påvirkning på forhandlingsforløbene. Konkret har de anbefalede beregningsmetoder nemlig hjulpet til at belyse, hvordan den grønne omstilling kan laves på den klogeste måde, og det sker, når vi politikere bliver oplyst konsistent om, hvor meget CO2-reduktion vi får for pengene ved at gennemføre forskellige tiltag. Det står også politikere frit for at vælge initiativer med højere skyggepriser end den fastsatte CO2-beregningspris. Det er et politisk valg, hvilke instrumenter vi vælger at bruge. Og lad mig dermed til sidst sige, at jeg selv som finansminister og Finansministeriet bidrager fuldstændig konstruktivt og loyalt til at give et så stærkt og så retvisende et beslutningsgrundlag som overhovedet muligt. Det gælder i al almindelighed, og det gælder selvfølgelig også, når vi kigger på klimaberegninger. Men også, at det synes jeg er rigtig godt, at vi, når vi nu åbner op for, og det har jeg jo selv taget initiativ til som finansminister, at man får kigget på regnemodellerne, dørs så også har mulighed for at komme med råd til, hvis der er noget her, der kan gøres bedre og anderledes, så det bliver mere præcist. Det vil kun glæde mig, hvis vi kan blive endnu bedre til at lave vores udregninger, plus at jeg har bedt om en række præciseringer, som jeg også har redegjort for i denne her tale, sådan at man forhåbentlig nu får et endnu bedre grundlag at arbejde på. Og det håber jeg også, at man fra både spørgerens side, men også fra andre sider vil se som vigtige skridt i den rigtige retning. Tak.
Tak til finansministeren for redegørelsen. Vi går til Maj Villadsen. Vær så god.
Tak for ordet, og også tak til finansministeren for besvarelsen af mine samrådsspørgsmål. Og først er jeg meget glad for, at finansministeren hugger ud i granit, at 70%-målsætningen selvfølgelig stadig står til truende. Jeg er glad for, at der med besvarelserne i dag kommer, synes jeg, en bevægelse i den her debat. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Enhedslisten har har arbejdet aktivt for at få ændret de grundlæggende principper for rigtig mange af de regnemodeller, der ligger til grund inde i Finansministeriet, fordi det kan godt være, som finansministeren også siger, at de ikke er dikterende for de målsætninger, vi sætter, men de kommer jo alligevel til at betyde rigtig meget for, hvilken vej vi vælger hen mod de mål. Derfor synes jeg også, det er rigtig godt, i hvert fald, hvis jeg forstår det korrekt, at finansministeren nu har tænkt sig at tage initiativ til, at der nu skal på alle beslutningsoplæg, som overhovedet kan vedrøre CO2-udledninger, skal regnes CO2-udledningen på dem og skyggeprisen for, hvad det vil betyde at lave forskellige infrastrukturprojekter og andet. Så synes jeg, det er meget interessant, at der bliver sagt, at der nu skal laves følsomhedsberegninger med en alternativ CO2-pris. Og det kunne jeg godt tænke mig at spørge finansministeren lidt ind til, hvad det i virkeligheden betyder. Fordi den såkaldte vejledning til de samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, hvor i der jo er et nøgletal for CO2, hvor man prissætter CO2 ud fra de 39%, er det det tal, man har tænkt sig at røre ved? Sådan forstår jeg det ikke på finansministeren. Man har tænkt sig at give mulighed for at lave et spænd, så man laver forskellige beregninger, og derfor vil man politisk kunne vurdere, at det her kan komme til at koste enten X, Y eller Z. Kommer de beregninger til at være ligeværdige, eller kommer de til at stå over for hinanden, når vi har nogle forskellige beslutningsgrundlag? Og finansministeren er jo meget velkommen til at svare på, hvad det eksempelvis kunne betyde, når vi skal til, så frem man skulle udtage en masse lavbundsjord, landbrugsjord, hvor vi lige nu vil regne ud fra en CO2-pris. Hvis man så har de her følsomhedsberegninger, hvad vil det så betyde? Vil man kunne se et spænd i, hvad de samfundsøkonomiske konsekvenser så vil være? Tak.
Tak for det. Finansministeren, værsgo.
Tak for det, og også tak for den positive reaktion på mit indlæg her. Vi er fuldstændig enige om, som det også bliver sagt fra Maja Villadsens side, at de 70%-målsætningen er hugget i granit. Og hvis der findes et hårdere materiale end det, så kan vi også vælge det. Der er ingen diskussion om 70%-målsætningen. Og også, at det er korrekt, at det, der bliver lagt op til, det er, at vi skal lave de her følsomhedsanalyser, og at vi også skal være langt mere omfattende i forhold til, hvad det er, vi vurderer. Fordi eksempelvis infrastrukturprojekter jo ikke alene har en trafikal virkning, men også en CO2-betydning. Der bliver spurgt til, hvad det mere konkret betyder, at vi nu vil regne forskellige CO2-priser ved følsomhedsanalyse, og ikke kun én. Indførelsen af det nye krav om, at der skal ske en følsomhedsberegning på alternative CO2-priser i den samfundsøkonomiske vejledning, sker, fordi vi ønsker at understøtte, at initiativer altid kan måles op imod 70%-målsætningen. Og indførelsen af krav om både skyggeprisberegninger og følsomhedsvurderinger skal derfor ikke ses som kritik af de eksisterende beregninger, men et udtryk for, at vi faktisk har brug for mere end det værktøj alene. Fordi det er en anerkendelse af, at der med 70%-målsætningen er en større betalingsvillighed for at opnå CO2-reduktioner, og at der selvfølgelig skal være muligt i alle sammenhænge at vurdere, om et tiltag er ønskværdigt at gennemføre set i forhold til 70%-målsætningen. Med det nye krav om, at der skal laves skyggeprisberegninger ved alle samfundsøkonomiske analyser, der har klimaeffekter, sikrer vi, at alle initiativer altid kan evalueres op imod 70%-målet, uanset hvilken sammenhæng de indgår i. Vi vil altid ved samfundsøkonomiske vurderinger kunne blive præsenteret for, hvad initiativet koster målt i CO2-reduktioner, samt for at se, om det er set i forhold til 70%-målsætningen er en god investering eller ej. På den måde sikrer vi ikke overser gode klimainitiativer i andre sammenhænge end i selve klimaarbejdet. og det vil også understøtte en omkostningseffektiv indfrielse af Danmarks klimamål, da det vil blive afrapporteret omkostninger knyttet til CO2-reduktioner og også i de sammenhæng, der ikke umiddelbart knytter sig til klimaplaner. I forhold til det konkrete spørgsmål, så vil jeg egentlig foreslå, at vi giver et skriftligt svar, fordi det vil give mest mening, synes jeg. Jeg ser også spørgeren nikke, og jeg tænker, at hvis udvalget på vanlig vis formulerer et spørgsmål der, så vil vi selvfølgelig besvare det.
Det er noteret, det vil vi gerne. Maj Villadsen, værsgo til en opfølgende.
Tak for svaret endnu en gang. Jeg synes jo, det er ret interessant, hvordan man har tænkt sig at implementere de her følsomhedsberegninger. Er det korrekt forstået, at der så, som der er nu, er der et nøgletal i vejledningen, så kommer der til at være et væld af nøgletal, man kan vælge mellem de 39%, som er EU's målsætning, og 70% målsætningen, og derfor vil man kunne måle det op mod den betalingsvillighed, vi jo politisk har vurderet, der må være i Danmark, fordi vi har besluttet 70% målsætningen. Altså kommer der til at være to tal frem for et nu, eller vil Finansministeriet stadig fastholde det ene tal i nøgletalskataloget? Det tænker jeg umiddelbart er mit første spørgsmål, og mit andet må være det, at lige nu er det jo ikke kun politiske beslutningstagere, sådan som jeg forstår det, der er påvirket af vejledningerne til de samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Det er også alt fra, ja, selvfølgelig ministerier til forskere, universiteter, folk, som skal lave myndighedsbetjening, som bliver nødt til at følge det nøgletal, som baserer sig på EU's målsætning og ikke den danske klimamålsætning. Og derfor kan man jo forstå på forskellige forskere, at de får deres forskning nogle gange smidt tilbage i hovedet af andre, som siger, at det er ikke retvisende tal. Får de nu lov til at regne med andre beregninger, fordi man nu giver sådan et følsomhedsspænd. Det kunne jeg godt tænke mig at høre svaret på. Tak.
Tak for det. Finansministeren, værsgo.
Jamen, det korte svar er, at ja, der vil være to tal. Dermed vil der jo også som udgangspunkt være mulighed for, at forskere kan anvende begge de tal, alt efter hvilken sammenhæng det giver mest mening at bruge dem. Men jeg vil jo ikke her sidde og sige, hvad forskerne skal bruge eller andre institutioner. Der er jo heldigvis frihed til at vælge metoder og andet. Men det er klart, at når vi laver det her, så er det ikke bare for hverken Finansministeriets eller med al respekt for Folketingets skyld. Det er jo også, fordi vi ønsker, at det kan indgå i en bredere samfundsdebat.
Tak for det. Så er det her Rune Lund.
Tak for det. Jeg forstår det her som to store imødekommelser, indrømmelser. Det kan have mange forskellige ord. Imødekommelser måske, så, som nu kommer her i forbindelse med afholdelsen af det her samråd. Og det gør man er vældig glad for, at samrådet er blevet indkaldt. Jeg forstår det på den måde, at der kommer en alternativ CO2-pris som supplement til det, som Finansministeriet i dag anbefaler. Og det, som man anbefaler, det er stadigvæk EU-standarden, EU-målsætningen. Og så det andet, det er så, at der nu altid skal udarbejdes en skyggepris, altså omkostningen per reduceret CO2, når der igangsættes nye projekter, også når de ikke vedrører 70%-målsætningen. To skridt, som er et klokkeklart skridt i den rigtige retning. Jeg synes, det, som står tilbage, det er det, som Maj Villadsen også spørger lidt ind til. Det er i forhold til det første. Hvorfor opererer man med en standard, som en standardberegning, som kun er EU-målsætning? At hvis man skulle være lidt fræk, så kunne man stille et spørgsmål. Jamen, så opererer man med en standard, som indebærer, at vi ikke lever op til klimaloven, som er hugget i granit, eller endda måske et endnu hårdere materiale. Og så kan man da godt få lov til at lave en alternativ beregning, som rent faktisk indebærer, at man ikke bryder klimaloven. Kan finansministeren ikke se, at det er lidt spøjst, at man på den måde bliver ved med at operere med en standard, som sådan set bryder med klimaloven? Det er det ene spørgsmål. Det andet, det er, hvad kommer det til at betyde i praksis? Altså vil den ene og den anden beregning i praksis være ligestillet, eller vil den ene have forrang for den anden, eller vil der ligge en forventning om, at man tager udgangspunkt mere i det, som der lægges op til stadigvæk af standarden? Altså hvad kommer det til at betyde i virkelighedens verden? Det fremstår, hvis finansministeren kunne sætte lidt flere ord på det, så ville det bidrage til oplysningen her i lokalet, tror jeg.
Tak for det. Finansministeren, værsgo.
Jamen, det glæder mig, at Rune Lund er glad her en fredag eftermiddag, og forhåbentlig også derudover i forhold til det initiativ, der er taget her. Jeg synes, det her, de spørgsmål, der er stillet af det her samråd, har været en god lejlighed til også for mig at sende et klart signal til mit system om, at der er behov for, at vi ud over den almindelige praksis, man har brugt i en årrække. Det er jo ikke noget, der er sket specielt under den her regering. Det er jo den måde, Finansministeriet har regnet det på i forhold til EU-delen. At der så også er brug for et værktøj ved siden af det. Ikke mindst i forhold til den 70% målsætning, vi har sat. Og også bare at sige, at klimaloven jo er fuldstændig klar med, hvad vi skal nå, nemlig de 70%. Og som jeg også sagde helt indledningsvis i min tale her, at uanset hvilke EU-regneprincipper, der måtte indgå i Finansministeriets regnemodeller, så ændrer det ikke på, at vi skal levere på 70%-målsætningen. Punktum. Og det synes jeg er en ret væsentlig konstatering at lave. Og i nogle sammenhænge, der vil det være den hidtidige regnemetode, der vil give mest mening, og i andre sammenhænge, der vil det kunne være den nye måde at gøre det på. Og det, vi kan jo måske lave et, jeg vil egentlig foreslå, at vi måske laver et skriftligt svar, hvor vi kommer med nogle eksempler på, hvornår kunne det være det ene, og hvornår kunne det være det andet. Det tror jeg egentlig kunne være illustrativt. Det synes jeg i hvert fald kunne give god mening, for jeg forstår godt, at man selvfølgelig spørger, jamen, hvad betyder det i praksis? Der tror jeg, at det kunne være en måde at eksemplificere det på, at vi gør det den vej rundt.
Tak for det. Det noterer vi os også. Ruben Kide, værsgo.
Jo, mange tak. Både tak til Enhedslisten for at indkalde til det her samråd, og til ikke mindst til ministeren for at komme her, og så komme de spørgsmål så godt i møde. Det er rigtig glædeligt, og det giver jo desværre også lyst til at indkalde til endnu flere samråd. Så det skal vi ikke tale for højt om. Nå, men nej, det er også om ikke altid kun at være på Kristi, men også anerkende, når der er en imødekommelse. Jeg kunne godt tænke mig en opklaring i forhold til det her med, der så kommer nogle alternative beregninger, eller hvad kan man sige, indikatorer, hvor man så er det måske lidt en trosag, hvad man så vælger at gå ud fra politisk. Det bliver også spændende at se i det skriftlige svar, altså på spørgsmålet, hvad er så, er der en model, der er mere autoritativ end den anden? Men alt andet lige så vil der så være de modeller. Mit spørgsmål til finansministeren er, om vi allerede som en del af bilforhandlingerne nu her, og som en del af de aftaler, som vi skal indgå dette efterår, vil blive fremsendt de her alternativer, eller det er noget, som finansministeren vil introducere efter det her eftersyn, som finansministeren nævnte med det økonomiske råd, hvor der også først skulle tages en folketingsbeslutning. Eller skal man forstå det som to forskellige dele? Det vil i hvert fald være glædeligt, om man allerede som et led af de beslutninger, der bliver taget dette efterår, kan have syn for sagen i forhold til, hvad effekten er af de her alternative indikatorer. Og så et ekstra spørgsmål. Det går på, og det kunne jo måske være afsættet for et nyt samråd i den ånd, at der bliver efterkommet på de ting, der bliver spurgt til. Men grundlæggende så mener jeg, ud over det, vi diskuterer nu her på CO2-prisen, så er der generelt i klimaperspektivet og i de forskellige sektorer og forhandlinger den udfordring, at de papirer, som at vi arbejder ud fra, tager udgangspunkt i forskellige metodikker. som fører til, at at de her skyggeprissammenligninger ikke altid, altså hvis man tager det inden for landbruget og inden for transporten og inden for grønne offentlige indkøb, der er der en risiko for, vil jeg vurdere, at de skyggepriser ikke altid kan sammenlignes en ting, fordi at de, den metode og de underliggende studier, og sådan, der ligger til grund for det, ikke er præget af en ensartet metodik. Så mit spørgsmål er egentlig, om det er noget, som finansministeren kan genkende, eller omvendt måske spørgsmålet, kan finansministeren garantere, at der ikke kan være sådan et metodeproblem, som ligger nedenunder, hvordan vi overhovedet kommer frem til de skyggepriser, om det er noget, som og hvis finansministeren ikke kan, garantere det, om det er sådan noget, at finansministeren vil vende tilbage med.
Tak for det. Og finansministeren, værsgo.
I forhold til de igangværende forhandlinger hos skatteministeren, det vil jeg ikke blande mig i, hvordan man håndterer dem. Hvis vi kan bidrage med noget til beslutningsgrundlaget der, så gør vi det selvfølgelig gerne. Men for en god ordens skyld, forhandlingerne pågår hos en anden minister end undertegnet, og derfor har jeg fuld tillid til, at det foregår også hos den pågældende minister på betryggende vis. For så vidt angår metodik, om jeg kan garantere, at det altid er den samme metodik, der bliver brugt i alle sager i enhver sammenhæng. Det er nok en garanti, der vil være lidt farlig at give. Men det er jo hensigten, at arbejdet og den måde, vi regner på tingene, skal være så ensartet som overhovedet muligt. Det er jo derfor, vi også har lavet vejledningerne. Altså, det er jo det, der er hele formålet med dem. Og det er jo også en god lejlighed til, nu her, at vi kigger det igennem og ser med skarpe øjne, om der er noget, hvor vi skal blive endnu mere præcise, end vi har været indtil nu. Og hvis der er behov for det, så er jeg fuldstændig åben over for det. Altså, jeg har kun ét ønske, og det er, at vi har så præcise værktøjer som muligt, til at vi kan træffe så gode beslutninger som muligt i forhold til at nå 70%-målsætningen og i øvrigt de grønne ambitioner, vi har. Så der har vi ingen uenighed mellem os.
Godt, tak for det. Jeg giver ordet til Maj Villadsen. Værsgo.
Må jeg stille opfølgende spørgsmål?
Du må gerne tage et opfølgende spørgsmål.
Tak, formand. Og tak for svaret, finansminister. Bare lige tre opklarende ting. Jeg forstår udmærket godt, at finansministeren overlader det til skatteministeren og fremlægge de tal, der nu måtte blive bedt om. Men mit spørgsmål gik jo også på efterårets øvrige forhandlinger, som ikke er skudt gang endnu. Vi skal se på landbruget, vi skal se på grønne offentlige indkøb, byggeri, og vi skal jo også have en drøftelse af en CO2-afgift. Så spørgsmålet, som møntet ikke på bilforhandlingerne, men på de øvrige forhandlinger, kunne jeg godt tænke mig et svar på. I forhold til det med metodikken, der ville det være dejligt med, hvis finansministeren havde lyst til at oversende et skriftligt svar på de overvejelser, som jeg anerkender ikke er sådan lige til at svare på på sådan stående fod, men som bestemt jeg også fornemmer fra ministerens svar, at ministeren også anerkender, er en vigtig diskussion. Så det tredje opfølgende spørgsmål i forhold til processen i forhold til det her eftersyn, altså det økonomiske råd og eftersynet, hvor ministeren nævnte, at det også var noget, som der krævede en folketingsbeslutning, om det skal ses som en separat ting, som man i forhold til skyggepris beregninger, de forskellige udfaldsrum, eller det er et samlet hele.
Tak for det. Finansministeren, værsgo.
I det omfang, det kan bidrage fornuftigt, og det forventer jeg, det kan, til efterårets forhandlinger. Det gælder både for så vidt angår landbrug og grønne indkøb, og det er også rigtigt, at vi skal kigge på en CO2-skattereform. Det var også noget af det, vi i fællesskab traf beslutning om før sommerferien. Så er det jo helt naturligt, at de her nye måder at se på det også indgår i det arbejde. Og så vil jeg gerne give tilsagn om et skriftligt svar, som der blev spurgt om. Så i forhold til regnemodeller, det vi lægger op til, og det jeg vil bede Folketinget om opbakning til, det er, at DØRS, det økonomiske råd, får mulighed for at gennemgå Finansministeriets regnemodeller. De vælger selv, hvilke elementer de vil kigge på, og i hvilken rækkefølge de vil gøre det, og hvilke anbefalinger de kommer med. Når vi har valgt den tilgang, så er det jo for at have en uafhængig og bredt anerkendt part, som giver anbefalinger til Finansministeriet i forhold til den måde, vi regner tingene på. Det kan de gøre løbende. Og i det omfang, de kommer med anbefalinger, så vil udgangspunktet være følg eller forklar. Og min helt klare tilgang til det her er, at udgangspunktet naturligvis vil være, at man vil følge de anbefalinger, man måtte komme med. Men netop fordi det er vigtigt, at der her taler om uafhængighed, så kan jeg ikke på forhånd sidde og sige, hvilke anbefalinger de måtte komme med, og hvilke ændringer det så vil føre med sig. Det kommer jo helt an på, hvad de måtte nå frem til. Jeg synes, det ville være rigtig fint, hvis man også kigger på det her område. Altså i det hele taget, så glæder jeg mig til, at DØR går ind og giver et grundigt serviceeftersyn af Finansministeriets regnemodeller. På hvilken måde de vil gøre det, i hvilken rækkefølge de vil gøre det, og hvilke anbefalinger de vil komme med, det er fuldstændig helt og aldeles deres valg. Det er ikke noget, jeg som minister eller for den sags skyld Folketinget skal blande sig.
Tak for det. Så er det Maj Villadsen. Værsgo.
Tak. Da vi begyndte forhandlingerne omkring at få flere grønne biler på vejene, så begyndte et tal at figurere i den offentlige debat, og det var et tal på 5,7 milliarder, som er de samfundsøkonomiske konsekvenser, omkostninger ved at få en million biler på vejene. 5,7 milliarder. Det synes jeg jo forplumrede debatten noget, både fordi de samfundsøkonomiske konsekvenser jo ikke er, hvad det kroner og øre vil koste for statskassen, men netop det er en pulje af en masse faktorer for, hvad det vil betyde for slitage på vejene, ulykker og alle mulige andre faktorer, herunder også CO2. Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge finansministeren om nu, er, havde det tal kommet ud og de beregninger kommet ud efter i dag, efter det her samråd, hvor vi nu skal til at have flere forudsætninger og have to CO2-tal, ville der så komme to forskellige beregninger ud. Et, hvor man følger EU's målsætning og dermed får et tal, som stadig hedder 5,7, og et, hvor man følger 70% målsætningen, og så frem, det betyder, at man bruger klimarådspris eksempelvis, vil det koste 2,2 milliarder mindre. Altså, når man fremlægger et beslutningsoplæg til nogle politikere, for eksempel på biler, det kan være på landbrug, det kan være på så meget andet, vil der så nu komme flere forskellige samfundsøkonomiske beregninger på, hvad mener man samfundsøkonomisk, det vil koste, hvis man følger EU's målsætning og vores egen klimalov 70% målsætning. Tak.
Tak for det. Finansministeren, vær så god.
Ja, altså det tallet på de 5,2 milliarder, det er jo samfundsøkonomi, kan man sige, eksklusiv CO2. Bilkommissionen har også regnet inklusiv CO2. Og prisen er så 5,2 milliarder i Finansministeriet og lavere end det. Jeg vil foreslå, at i forhold til det konkrete, som jeg var inde på før, med fuld respekt for, at jeg godt kan forstå ønsket om at diskutere forhandlingerne hos skatteministeren, også i denne her kontekst, at det er hos skatteministeren, at de pågår. Men jeg vil gerne give et svar, også skriftligt på, hvis man anvender begge tilgange, hvad det så vil betyde også i forhold til bilforhandlingerne.
Et kort opfølgende spørgsmål.
Mit ærne var sådan set heller ikke at gå så meget ind i de tal og de forhandlinger, der er nu, men mere at forstå, hvordan praksis kommer til at være frem ad banen. Kommer praksis til at være sådan, så vi nu får et beslutningsoplæg, som har et tal stadig, som er EU's målsætning, eller to tal, hvor vi måler op imod 70% og de 39. Det er det, spørgsmålet går på, ikke så meget et kontrafaktisk, hvordan ville det have været med de tal fra Bilkommissionen. Tak.
Ministeren?
Fremadrettet er tanken, at der skal være begge tal.
Godt. Som sidste spørger har vi nu hr. Rune Lund.
Men det har vel også en kontrafaktisk vinkel. Altså, hvis disse principper havde været gældende, da Transportkommissionen fremlagde, hvad den gjorde, og da vi fik tal, så havde det vel været sådan, at så var der kommet to tal ud, som så kunne have været grundlaget for diskussionen. Det må vel være logikken i det. Det er bare lige for at præcisere den. Og det kan godt blive uddybet efterfølgende skriftligt, men det er bare lige her i dag for at forstå. Og så bare lige en opfølging på det spørgsmål, der stillet. Der vil være en standard, som er så den, der er nu, og som jeg stadig synes er en mærkelig standard i forlængelse af det første spørgsmål, der stillet. Men bare lige, hvis der er et standard, og der er en alternativ beregning. Er der så et hierarki her? Er der noget, der er finere end andet? Eller er det ligestillet? Hvad er principperne her? Det er det der med, om der ligger en forventning om, at man i virkeligheden helst skal bruge den beregning, der er blevet brugt hele tiden, og som sådan set indebærer, at klimaloven den ikke bliver overholdt. Det er mere for at få en fornemmelse af, hvad intentionen er med det her. Og så det tredje, det er sådan lidt i forhold til forskervinklen. Fordi der var en artikel i Information den 19. september, hvor der er en forsker, en professor i miljøpolitik og økonomi, som hedder Michael Skov Andersen, som nævner, at da hans forskning bliver fagfællebedømt, altså peer-reviewed, der får han som en kommentar, at CO2-prisen, han benytter, den er for lav. Og så siger han, men vi var nødt til at holde os til det, altså den lave CO2-pris, for det er det, Finansministeriet siger. Altså hvordan, det er bare i forhold til koblingen til forskerverdenen her, og i forhold til den kritik, man kan blive udsat for, når man bliver fagfællebedømt. Altså hvordan forestiller I jer, at de her nye principper kommer til at spille ind i en sådan problematik, for eksempel?
Finansministeren, værsgo.
Jeg har ikke set den pågældende udtalelse, men blot sige, at i og med, at vi nu laver begge tal, så vil der jo også være mulighed for, at man forskningsmæssigt kan anvende begge tal. Og der bliver ikke lagt op til, at der skal være et hierarki imellem de tal. Der er ikke et tal, der vil være finere end et andet tal. Det er to forskellige måder at se på den samme udfordring på, for at give et samlet set bedre beslutningsgrundlag. Og i forhold til det kontrafaktiske, det er da klart, at hvis vi havde indført denne her tilgang tidligere, jamen, så havde man jo også kunne bruge den tidligere. Men det er sådan, nu vi sætter det i gang. Næsten kirkegårdsk, ikke? Man lever livet fremadrettet og forstår det måske bedre baglæns. Man kunne sikkert have fået mange spændende diskussioner og også indsigt, hvis vi havde gjort det her på et tidligere tidspunkt. Men vi gør det nu, fordi vi synes, det er rigtigt og vigtigt, og det var også det, jeg hørte Enhedslisten kvittere for. og jeg hørte det radikale Venstre kvittere for. Og det er jeg glad for, at vi i enighed kan se, at der er behov for bedre og mere præcise værktøjer, end vi har haft indtil nu. Eller i hvert fald flere værktøjer, så vi samlet set mere præcist og bedre kan træffe beslutninger. Og så bare til allersidst vil jeg bare anholde Rune Lunds bemærkning om, at der skulle ligge en eller anden præmis om, at man ikke vil overholde klimaloven. Altså, klimaloven har denne her regering fremlagt og fået vedtaget, også der fuldt på mål for. En af de vigtigste dele af klimaloven er 70% målsætningen, som jeg her tror, jeg har sagt så tydeligt som noget overhovedet kan siges, at den står vi også på mål for. Så uanset hvilken beregningsmekanisme, man måtte bruge i Finansministeriet, så ændrer det ikke et komma på, at 70% målsætningen skal opfyldes i 2030. Punktum.
Tak til finansministeren. Jeg vil nu give ordet til spørger Maj Villadsen til en afrunding af samrådet. Værsgo.
Tak for ordet. Hvem havde troet, at Kirkegaard skulle komme ind i sådan et samråd med finansministeren? Det er jo meget, meget fint. Hvad hedder det? Og hvem havde egentlig troet? Jeg havde i hvert fald ikke i morges, at vi i dag skulle sidde på et samråd i Folketinget her i 2020, kort inden efterårsferien, og faktisk opleve, at der bliver rykket noget på klimadagsordenen, for det mener jeg faktisk, der er i dag på det her samråd. Jeg indledte ikke bare med at citere ministeren for at ville være en grøn kassemester. Det synes jeg i øvrigt, at ministeren i højere grad er blevet efter i dag, men også med at sige, at prissætning på CO2, regnemodeller, meget andet. Det er noget, der gør, at folk bliver lidt fraværende i blikket, når man prøver at diskutere det. Men ikke desto mindre er det jo uendelig vigtigt, fordi det er det, der er forudsætningen for, hvilke beslutninger vi træffer. Det er det, der er afgørende, når vi skal se på, hvilke metoder skal vi tage i brug for faktisk at nå de klimamål, der er så vigtige. Derfor er det så grundlæggende, at vi faktisk måler alle vores beslutninger og vores beregninger ud fra den klimalov, vi har vedtaget i Danmark. Og derfor synes jeg faktisk, det er en stor imødekommelse og meget, meget vigtigt, hvis vi nu også får 70% målsætningen omgjort i en CO2-pris ind i det nøgletalskatalog. Desuden så synes jeg også, det er meget, meget vigtigt, at man, og det er jo noget, vi ikke nåede at snakke så meget om på det her samråd i dag, at man endelig begynder at regne på, hvad konsekvenserne for samfundets CO2-udledning vil være, når man laver store investeringer. Det har vi haft behov for at vide længe. I særdeleshed havde vi behov for det, da der sidst blev diskuteret, hvor mange flere motorveje og anlægsinvesteringer, der skulle laves på transportområdet, det skal vi jo til snart igen, og derfor er det så vigtigt, at vi får lige præcis de tal. Så derfor så vil jeg gerne afrunde samrådet og sige, at jeg synes, det er dejligt, at der i Folketinget også er samrådet, som faktisk der kommer noget ud af, og det mener jeg, der er gjort i dag. Så tak for imødekommenheden til ministeren, og jeg ser frem til at se det her fungere i virkeligheden. Jeg kan ikke garantere for, at vi i Enhedslisten ikke stadig vil være kritiske over for regnemodellerne i Finansministeriet. Det vil vi med garanti. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der faktisk også bliver lyttet til kritikken, og at vi får ændret noget i de forudsætninger, som er så vigtige for, at vi kan lave den grønne omstilling, vi har så uendelig meget behov for. Så tak.
Tak til spørgeren, og vi siger tak til finansministeren for deltagelsen i samrådet. Og